Ναι, ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους. Έμαθα, περάσατε καλά στην υπομονή, όσοι πήγατε. Σας ζήλεψα. Και εμένα μου ζήλεψατε, σας ζήλεψα, αλλά ήμουνα με πυρετό από την Παρασκευή και δεν ήταν εύκολο να είναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Άξιο το προσκύνημά σας να είναι, να λάβετε πλούσια την χάρη των Αγίων και να είναι αφορμή και για άλλα προσκυνήματα να αξιοποιούμε όλοι μαζί. Ξεκινάμε στα δικά μας τώρα με την χάρη του Θεού. Είμαστε στον μήνα του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, στον μήνα του Αγίου Δημητρίου και παράλληλα ξεκινάμε και όλες τις πνευματικές δραστηριότητες του ναού, τις ομιλίες μας, τα κατηχητικά σχολεία, τη σχολή Βυζαντινής Μουσικής, ξεκινάμε τις προεόρτιες πανηγυρικές εκδηλώσεις. Φέτος θα έχουμε την ευλογία με την χάρη του Θεού να φιλοξενήσουμε ως προσκύνημα την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Δαμάστας από την Λαμία, από την ομώνυμη μονή της Παναγίας της Δαμάστας. Ξέρετε, είναι αρχαίο έθιμο, όταν λέω αρχαίο, της πρώτης Εκκλησίας, ο Άγιος Δημήτριος να εορτάζεται λίγο διαφορετικά. Τι εννοούμε? Όταν μετά τα πρώτα χρόνια που μαρτύρησε ο Άγιος, μετά από λίγο καιρό, φτιάχτηκε ο ναός του στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος και στέγασε και τον τάφο του Αγίου. Ο Άγιος ήταν θαμμένος για πολλά χρόνια, τουλάχιστον για 1000 χρόνια ήταν θαμμένος, δεν έβγαιναν τα λείψανά του, δεν τα βγάζανε. Και αυτό, μάλιστα, πολλοί αυτοκράτορες ζήτησαν να βγάλουν τα λείψανα του Αγίου. Ένας αυτοκράτορας, καταλαβαίνετε, του Βυζαντίου, είναι η κεφαλή. Πρώτος που ζήτησε ήταν ο Ιουστινιανός, που έκτισε την Ιωσοφιά. Και όταν επιχείρησαν, λέει, το χώμα γύρω από τον τάφο του Αγίου πειρακτώθηκε και μεγάλη φλόγα κάλυψε τον τάφο και δεν τόλμησαν να κάνουν την ανακομιδή του. Λίγο αιώνες αργότερα το ίδιο ζήτησε ένα μέρος των λειψάνων του να έχει για ευλογία ο αυτοκράτορας, πάλι ο Λέοντας ο Σοφός, και του λένε δεν μπορούμε να ανοίξουμε τον τάφο του Αγίου γιατί δείχνει τέτοιο σημείο. Οπότε από τους πρώτους αιώνες, για να γιορτάσουν τον Άγιο και να έχουν κάτι να προσκυνούν, γιόρταζαν μαζί με τον Άγιο και την Παναγία. Τι εννοώ γιόρταζαν και την Παναγία? Μέχρι τον 6ο αιώνα δεν είχαν διαμορφωθεί οι γιορτές της Εκκλησίας μας σταθερά, ότι τώρα θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου, τώρα θα γιορτάσουμε την κίνηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. Αυτά διαμορφώθηκαν αργότερα, από τον 8ο αιώνα και μετά. Και οι θεομητερικές γιορτές δεν είχαν καθοριστεί πλήρως, δηλαδή η εισόδια, η γέννηση της Θεοτόκου δεν είχαν εορταστεί. Έτσι λοιπόν η κάθε τοπική εκκλησία, δηλαδή η εκκλησία της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, η εκκλησία της Αθήνας, η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, γιόρταζαν την Παναγία σε διαφορετικές μέρες. Στην Θεσσαλονίκη επέλεγαν να γιορτάζουν την Παναγία μαζί με τον Άγιο Δημήτριο. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Πάντα στις εορτές του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη φέρνουμε και μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Γι' αυτό και εμείς στο ναό μας διατηρούμε αυτή την τάξη. Θα ήταν πιο εύκολο για μένα να σας πω την αλήθεια να φέρω ένα προσκύνημα, ένα Άγιο Λείψανο. Έναν Άγιο, μια κάρα Αγίου, κάτι. Θα ήταν πιο εύκολο γιατί υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Όμως είπα να μην πλέψουμε δύο Αγίους μαζί, τον Άγιο Δημήτριο μαζί με έναν άλλον Άγιο. Να γιορτάσουμε τον Άγιο Δημήτριο μαζί με τον μεγαλύτερο των Αγίων μας που είναι η Παναγία. Και έτσι με τη χάρη του Θεού τα τελευταία χρόνια το καταφέρνουμε αυτό. Και πρώτα ο Θεός να αξιοποιούμε να το επιτύχουμε και φέτος. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Θα το δείτε σιγά σιγά πώς θα διαμορφωθεί. Είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια στις συνάξεις μας λίγο από τη διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Μπριατσιανίου. Έχει πάρα πολλά ο Άγιος, είναι ανεξάντλητος πλούτος, όπως και οι πολλοί Άγιοι είναι ανεξάντλητος πλούτος διδασκαλίας. Καλό είναι που είδαμε άλλες χρονιές τον Αβά Δωρόθεο, είδαμε τον Αβά Ισαΐα, είδαμε ωραία πράγματα. Αλλά μας λείπει κάτι που δεν βλέπουμε και τακτικά. Λίγο την Αγία Γραφή. Και λίγο πολύ το Ευαγγέλιο το αναλύουμε. Μας την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, μας τα κηρύγματα, πάντα από το Ευαγγέλιο παίρνουμε κάτι. Και ξέρω ότι οι χριστιανοί μας πιο πολύ από το Ευαγγέλιο διαβάζουμε και βλέπουμε. Παίρνουμε στοιχεία. Το ακούω και στην εξομολόγηση ότι το χρησιμοποιούν. Αυτό όμως που μας λείπει είναι να δούμε κάποια πράγματα από την Παλιά Διαθήκη. Και έτσι είπαμε φέτος να δούμε από την Παλιά Διαθήκη το τελευταίο της βιβλίο. Τι εννοώ με βιβλία? Και η Καινή Διαθήκη και η Παλιά Διαθήκη είναι χωρισμένη σε βιβλία. Θα λέγαμε σήμερα σε κεφάλαια. Η Καινή Διαθήκη έχει τα 4 διαφορετικά Ευαγγέλια, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις πράξεις των Αποστόλων, την Αποκάλυψη κλπ. Η Παλιά Διαθήκη είναι και αυτή χωρισμένη σε βιβλία. Και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο είναι τοποθετημένα χρονολογικά. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι είναι πεντάτευτος. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών κλπ. Αυτά είναι συγγράμματα του Μωυσέως, από ό,τι λέγεται. Και άρα είναι και πιο παλιά, δηλαδή μιλάμε για 1500 π.Χ. Τα τελευταία δύο βιβλία της Παλιάς Διαθήκης είναι η Σοφία Σολομώντος, του βασιλιά Σολομώντα, του προφητάνακτα, και το τελευταίο η Σοφία Σιράχ. Αυτά είναι πιο κοντά, θα λέγαμε, χρονολογικά στην εποχή του Χριστού. Ιδιαίτερα η Σοφία Σιράχ γράφτηκε κάπου μεταξύ του 180 και 175 π.Χ. Δηλαδή, οι παππούδες της Παναγίας ζούσαν όταν γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Και γι' αυτό, από την Παλαιά Διαθήκη, εμείς, οι χριστιανοί, το έχουμε αυτό το βιβλίο. Στην Παλαιά Διαθήκη των Εβραίων δεν συμπεριλαμβάνεται. Θεωρείται μεταγενέστερο. Θα μου πείτε από όλη την Παλαιά Διαθήκη γιατί διαλέγουμε αυτό το βιβλίο. Σήμερα θα κάνω μια εισαγωγή. Γιατί διαλέγουμε αυτό το βιβλίο? Πρώτον, είναι πιο κοντά στην εποχή της Καινής Διαθήκης και εκφράζει αλήθειες που εκφράζει η Καινή Διαθήκη. Και δεύτερον και σημαντικότερο, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στην εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, άρχισαν ο κόσμος σιγά σιγά να γίνονται χριστιανοί. Για να γίνει κάποιος χριστιανός, απαραίτητο στοιχείο ήταν να έχει μελετήσει σε βάθος αυτό το βιβλίο, τη Σοφία Σιράχ. Δεν γινόταν κανένας χριστιανός αν δεν είχε μελετήσει την Σοφία Σιράχ. Δεν επιτρεπόταν. Και αυτό μας το τονίζει ο Μέγας Αθανάσιος, που γράφει κάποια ιστορικά στοιχεία. Λέει ότι όλοι οι χριστιανοί απαραίτητος ήξεραν τη Σοφία Σιράχ. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος χριστιανός. Τι είναι αυτή πια η Σοφία Σιράχ που αναλύουμε? Σοφία Σιράχ ή αλλιώς Σοφία Ιησού Ιού του Σιράχ είναι ένα από τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Έχει γραφτεί με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Αντικατοπτρίζει μέσα της τη Σοφία γενικότερα. Εμπεριέχει μέσα της τις αλήθειες της πίστεώς μας, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Κάποιοι δυστυχώς σήμερα, ακόμα και λεγόμενοι χριστιανοί, την Παλαιά Διαθήκη την πολεμούνε. Λένε πράγματα των Εβραίων. Κι όμως πόσο λάθος κάνουμε. Αν αφαιρέσουμε την Παλαιά Διαθήκη, αφαιρούμε τη μισή μας πίστη. Αφού μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στο Ευαγγέλιο, πόσο κομμάτια είναι παραμένα από την Παλαιά Διαθήκη. Και το Ευαγγέλιο ολόκληρο, η Καινή Διαθήκη, είναι η εκπλήρωση των προφητιών της Παλαιάς. Άρα έχουμε μία αλληλουχία, μία συνέχεια. Η Σοφία Σιράχ, λοιπόν, είναι ένα από τα θεόπνευστα αυτά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ιδιαίτερο διδακτικό, αλλά και ελκυστικό βιβλίο. Όταν το διαβάζει κανείς, νομίζω ότι διαβάζει γερωτικό. Πώς διαβάζουμε τα γερωτικά? τους πατέρες της Ερήμου, κάτι παρόμοιο είναι και αυτό. Ποιος το έγραψε? Το έγραψε ένας σπουδαίος κάτοικος της Ιερουσαλήμ που λεγόταν Ιησούς και ήταν γιος του Σιράφ. Την στιγμή που γράφεται αυτό το βιβλίο, ολόκληρη η περιοχή της Ιουδαίας βρίσκεται κάτω από την εξουσία και την πολιτική διακυβέρνηση των Πτολεμαίων. Οι Πτολεμαίοι ήταν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, άφησε την διαδοχή στους Πτολεμαίους. Μάλιστα, χάρη στους Πτολεμαίους, μεταφράστηκε ήδη από εκείνη την εποχή, το 270 π.Χ., η Παλιά Διαθήκη από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά, με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και σας θυμίζω ότι ένας από τους μεταφραστές της Παλιάς Διαθήκης ήταν και ο γνωστός Σιμεών ο Θεοδόχος, που κράτησε τον Κύριο και τον εισήγαγε στο ναό κατά την Παπαντή, την εορτή της Παπαντής. Αυτός ο Ιησούς λοιπόν, ο γιος Σιράφ, έγραψε την σοφία του Σιράφ, άρα κάποια σοφά λόγια, θα λέγαμε, κάποια σοφή διδασκαλία του πατέρα του Σιράφ. Αυτός ο Ιησούς του Σιράφ ανήκε στην τάξη των γραμματισμένων ανθρώπων, που ήταν πολύ πλούσιος, αλλά και πάρα πολύ ευσεβής. Είχε μελετήσει σε βάθος τον Μωσαϊκό νόμο και όλα τα άλλα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και είχε μελετήσει και εντρυφήσει και ιδιαιτέρως στην παράδοση των Ιουδαίων. Αυτός ήδη σε όριμη ηλικία ταξίδευσε σε πάρα πολλές ξένες χώρες και γνώρισε τα ήθη, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής και σκέψεως των ανθρώπων πολλών χωρών. Είχε λοιπόν πολύ μεγάλη επικοινωνία και με ιδωλολάτρες. Δεν τον κόλλει αυτό. Αυτό του διέδρυνε τους ορίζοντες. Και όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από τον τρόπο ζωής των ιδωλολατρών, αλλά επειδή ήταν μέλισσα, προσπαθούσε από κάθε ένα να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε, πήρε θετικά στοιχεία και καλά στοιχεία από όλους τους λαούς. Γνώρισε τους Έλληνες, πήρε την σοφία τους στην παράδοση του. Γνώρισε τους Αιγυπτίους, πήρε στοιχεία από τα μαθηματικά τους, αστρονομία κτλ. Και αυτό τον έκανε να εκτενήσει ακόμα περισσότερο μέσα του την Ιουδαϊκή θρησκεία, να ευγνωμονεί ακόμα περισσότερο τον Θεό και να πλημμυρίζει την καρδιά του από απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αλλά και σε όλους τους προπάτορες του Ισραήλ. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αυτός ο σοφός άνθρωπος, ο Ιησούς, ο γιος του Σιράφ, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ιερουσαλήμ και έγινε ένα είδος διδασκάλου. Άρχισε να διδάσκει τους ανθρώπους την Ιουδαϊκή θρησκεία. Τη δίδασκε και σαν επιστήμη, σαν επιστήμη επιστημών. Γι' αυτό είχε ιδρύσει ένα είδος σχολής. Εκείνη την περίοδο λοιπόν γράφει στην εβραϊκή γλώσσα αυτό το βιβλίο, την Σοφία Σιράφ, με σκοπό να προφυλάξει τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, τους Ιουδαίους, από την κλάνη των ειδών. Προσπαθεί να τους πει ότι προσέξτε, μη είναι ηθινή θρησκεία. Οι Ιουδαίοι λόγω του εμπορίου έρχονταν σε επαφή με πολλούς ανθρώπους διαφόρων θρησκειών και διαφόρων εθνοτήτων. Άρα ήταν και πολύ, επηρεάζονταν και πολύ εύκολα ως λαός. Δείτε όσο ήταν στην έρημο, 40 χρόνια που ήταν στην έρημο και περιπλανόταν οι Ιουδαίοι, βλέπαν τον Θεό να τους ρίχνει μάνα από τον ουρανό και την ίδια στιγμή που τρώγαν το μάνα, μετά από λίγο δεν πιστεύαν στον Θεό, πιστεύαν στα είδωλα. Έφευγε ο Μωυσής να πάρει τις 10 εντολές, μέσα στις 40 μέρες τους έρχεσαι και να έχουν αλλάξει θρησκεία. Έβλεπαν τα θαύματα του Μωυσή να χτυπά με το ραβδί την πέτρα και να αναβλύζει πόσιμο νερό και αυτοί εκεί επέμεναν να γκρίνουν στα είδωλα. Τι δύσκολος λαός οι Ιουδαίοι. Χρειάζονταν μηχανινάρι. Ο Σιράφ λοιπόν, αυτός ο σοφός Σιράφ, επειδή το καταλάβαινε αυτό, προσπαθούσε να τους κρατήσει κοντά στο Θεό. Και ήταν πιο εύκολο για αυτό να το κάνει, μιας και όπως είπαμε είχε γνωρίσει τόσους πολλούς και διαφορετικούς λαούς και τόσο πολλά διαφορετικά είχε και έθιμα. Ήθελε επίσης να στηρίξει όλους στις θλίψεις και στις δοκιμασίες τους, γι' αυτό και έχει πολλά κομμάτια μέσα από το βιβλίο που αναφέρονται στις στεναχώριες του ανθρώπου και στις θλίψεις, και ήθελε κυρίως τους νέους να τους καθοδηγήσει στο σωστό δρόμο. Όταν πέθανε ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Ιησούς, το βιβλίο αυτό το μετέφρασε το 132 π.Χ. ο εγγονός του στα ελληνικά. Τα ελληνικά ήταν η διεθνή γλώσσα της εποχής τότε, όπως σήμερα είναι τα αγγλικά, ας πούμε. Εκεί, στον πρόλογο του βιβλίου, ο μεταφραστής μας δίνει κάποιες σημαντικές πληροφορίες, τόσο για την προσωπικότητα του συγγραφέα, όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τότε οι συμπατριώτες του στην Αίγυπτο, καθώς και για τον άμεσο κίνδυνο που υπήρχε αυτοί να αφομοιωθούν με τους ειδωλολάτρες κατοίκους της. Μάλιστα, υπογραμμίζει κατά διαστήματα της μεταφράσεως ότι αγρύπνησε και κουράστηκε πολύ για χάρη όλων των συμπατριωτών του που ήθελαν να μελετούν τα Ιερά Βιβλία και ήταν πρόθυμοι να συμμορφώνουν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Παρότι λοιπόν αυτό το βιβλίο απευθύνεται στους ανθρώπους προ-Χριστού, ωστόσο είναι διδακτικό και για τους χριστιανούς. Τους χριστιανούς κάθε εποχής. Γιατί τα σοφά και εμπνευσμένα διδάγματά του γύρω από τα ζητήματα της πρακτικής ζωής ανταποκρίνονται σχεδόν στο σύνολό τους, στις ανάγκες και τις διαθέσεις της συνειδήσεως των χριστιανών. Τι σημαίνει αυτό? Όλη η Αγία Γραφή προσπαθεί να μας μιλήσει για τον Θεό. Προσπαθεί να μας μιλήσει για το μεγαλείο του Θεού. Προσπαθεί να μας διδάξει τις αλήθειες της πίστης. Αυτό όμως το βιβλίο ξεφεύγει λίγο από αυτά και μας μιλάει για πρακτικά ζητήματα. Τι εννοώ για πρακτικά ζητήματα? Ορισμένα από τα κεφάλαια που θα σας πω για να καταλάβετε. Πρώτα απ' όλα, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες. Άλλο ζήτημα, πώς αποκτούμε υπομονή και θάρρος. Πώς αποκτούμε την ειρήνη. Πώς θα διαχειριζόμαστε τα χρήματα και τα πλούτη γενικώς και τα υλικά αγαθά. Πώς θα εγκρατευόμαστε. Πώς θα ασκηθούμε στην ταπείνωση. Πώς θα καλλιεργήσουμε την προσευχή. Πώς θα διώξουμε την αμαρτία και θα καλλιεργήσουμε την μετάνοια. Πώς θα διαχειριστούμε τη γλώσσα μας. Γενικότερα, οικογενειακά θέματα, γονείς και παιδιά, Θεός και άνθρωπος κτλ. Έχει πολλά πρακτικά ζητήματα τα οποία αξίζει να δούμε και να μελετήσουμε εντρυφώς. Θα λέγαμε ότι είναι ένα εγχειρίδιο. Τι είναι το εγχειρίδιο? Είναι το βιβλίο που μας δείχνει τον τρόπο για κάτι. Η Σοφία Σιράχ είναι ένα ασφαλές εγχειρίδιο της ίδιας της Αγίας Γραφής, άρα του ίδιου του Λόγου του Θεού, που μας δείχνει πώς πρέπει να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή. Φαίνεται βέβαια μέσα στο βιβλίο ότι ο συγγραφέας είναι επηρεασμένος από τον ελληνικό τρόπο σκέψης. Είπαμε, ήταν μορφωμένος άνθρωπος και η κυριότερη μόρφωση της εποχής ήταν η ελληνική παιδεία. Είχε λάβει πλούσια παιδεία ο άνθρωπος και αυτό φαίνεται στη συγγραφή του. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είχε λάβει ελληνική παιδεία, προσπαθούσε να κρατήσει μακριά τους Ιουδαίους από το κίνδυνο του εξελληνισμού. Τι εννοούμε εξελληνισμός? Να γίνουν Έλληνες, δηλαδή ήταν κακό να γίνουν Έλληνες? Θα σας πω. Ο κάθε άνθρωπος έχει γεννηθεί μέσα σε μία φυλή. Έχει μία πατρίδα. Και είναι καλό να υιοθετήσει όλα τα καλά στοιχεία της πατρίδας του. Να ανήκει στο γένος το οποίο ανήκει. Όλοι οι άνθρωποι λένε να είμαστε παιδιά του Θεού, δεν το συζητούμε, αυτό εννοείται. Αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι περικισμένος με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αυτή η ποικιλία των χαρακτηριστικών των ανθρώπων είναι κάτι που τους διαφοροποιεί. Τον αδιαφέρει ο ένας από τον άλλον δεν είναι κακό, είναι όμορφο. Διαφέρουμε γιατί έχουμε διαφορετικά χαρίσματα. Έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες. Ο Θεός δεν ήθελε να κάνει copy-paste τους ανθρώπους, δηλαδή αντιγραφή τον ένα μετά τον άλλο. Δεν έφτιαξε ρομποτάκια με κοινά χαρακτηριστικά. Έφτιαξε υγιείς προσωπικότητες. Και το κάθε έθνος, η κάθε φυλή, έχει να δώσει στοιχεία στους ανθρώπους της φυλής. Κάποιος Ιουδαίος όταν θέλει να γίνει Έλληνας, πρώτον χαλάει αυτή την ομορφιά των χαρακτηριστικών του. Εγώ σήμερα, ας πούμε, γιατί να θελήσω να γίνω Άγγλος, Γερμανός. Είμαι Έλληνας. Το χαίρομαι. Έχω μια ιστορία που κουβαλάω. Και οι Ιουδαίοι είχαν μια πολύ πιο βαριά ιστορία. Γιατί η ιστορία τους ήταν η ιστορία του Θεού. Είναι το ο περιούσιος λαός με οποιαδήποτε σημασία θέλει ο καθένας. Άρα λοιπόν προσπαθούσε να τους βοηθήσει από αυτόν τον κίνδυνο. Σήμερα τι βιώνουμε, το ίδιο πράγμα, την παγκοσμιοποίηση. Τον ίδιο κίνδυνο, 2.000 χρόνια μετά, ο ίδιος κίνδυνος ενοχεύει. Να θέλουμε να γίνουμε όλοι ένα μεγάλο χωριό. Να θέλουμε να γίνουμε όλοι το ίδιο. Να θέλουμε να γίνουμε όλοι αντίγραφα ο ένας του άλλου. Γιατί να χάσουμε την υγιή προσωπικότητά μας, γιατί να χάσουμε το DNA του λαού μας, μέσα στο οποίο υπάρχουν τόσα θαυμάσια πράγματα. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Γιατί λέγεται σοφία? Τι σημαίνει σοφία? Σοφία σημαίνει η γνώση μόνο, ο πολύ σοφός άνθρωπος? Όχι. Όχι μόνο αυτά. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη και γενικότερα στην Αγία Γραφή μέσα βλέπουμε τη λέξη σοφία, εννοούνται δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, η σοφία είναι πώς θα προσπαθήσει ο κάθε άνθρωπος να δημιουργήσει μία πρακτική και σωστή σχέση με τον Θεό, με τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο γενικά. Η σοφία της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι φιλοσοφία γενικότερη, κάτι το αφηρημένο, όχι. Έχει πρακτικό τρόπο. Σοφία σημαίνει πώς θα ζήσω κατά Θεό. Σοφός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Σοφός είναι ο άνθρωπος που επιλέγει να ζήσει έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και σοφία είναι ο τρόπος του ανθρώπου για να ζήσει έτσι όπως θέλει ο Θεός. Η άλλη έννοια είναι ακόμα πιο βαθιά και πιο σημαντική. Η σοφία, διαβάζουμε στον Σολομώντα, οκοδόμησε εαυτήν οίκον. Άρα προσωποποιείται. Η σοφία στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται πρόσωπο. Και πώς ονομάζεται στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός? Θεού σοφία και δύναμης. Άρα η λέξη σοφία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι μία προτύπωση του προσώπου του Χριστού. Οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη αντιλαμβάνονται κατά κάποιον τρόπο ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αλλά δεν ξέρουν ότι είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν καταλαβαίνουν απόλυτα ότι ο Υιός θα γεννηθεί για να σώσει το ανθρώπινο γένος και ότι είναι ήδη υπαρκτό πρόσωπο ο Θεός, ο Υιός. Υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο που φανερώνουν τον Υιό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Οι πατέρες τι μας λένε, και η Παλαιά Διαθήκη, ότι ουδείς όποτε τον Θεό να εώραγε, ότι κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό, ενώντας τον Θεό Πατέρα. Δεν τον είδε κανείς τον Θεό Πατέρα. Και οι πρωτόκλαστοι ποιον βλέπανε μέσα στον Παράδεισο, αφού δεν βλέπαν τον Θεό Πατέρα? Βλέπαν τον Υιό. Με τον Υιό συνομιλούσαν. Με αυτόν μπόρεσαν να μιλήσουν. Γιατί ο Υιός ήταν εκείνος ο οποίος θα ερχόταν μετά από κάποιους αιώνες να γεννηθεί και να γίνει Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Άρα όταν λέμε σοφία στην Παλαιά Διαθήκη εννοούμε και τον Θεό, τον Χριστό. Αν τα ενώσουμε αυτά τα δύο, αυτές τις δύο έννοιες, ότι η σοφία είναι η πρακτική σχέση μας με τον Θεό και η σοφία είναι ο Χριστός, τι βγάζουμε? Ότι η σοφία σημαίνει ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος θα ενωθεί με τον Χριστό, θα γίνει ένα με τον Χριστό, ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος θα γίνει Χριστοφόρος, θα φέρει μέσα του τον Χριστό, ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος θα ζήσει εν Χριστώ, ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος θα γίνει ένας μικρός Χριστός. Είναι τόσο σημαντική λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό αυτό το κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί μας δείχνει τον ασφαλή δρόμο να ενωθούμε με τον Θεό, να γίνουμε ένα με Αυτόν, και μας προετοιμάζει για την ένωση της ανθρωπότητας με τον Χριστό. Το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης έχει κι άλλο ένα όνομα εκτός από Σοφία σειρά. Λέγεται και Εκκλησιαστής. Γιατί λέγεται Εκκλησιαστής? Γιατί όπως είπαμε, με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντάς το και μαθαίνοντάς το απ' έξω, όσοι θέλουν να γίνουν χριστιανοί, μάθαιναν πρώτα αυτό και μετά βαπτίζονταν. Ήταν τόσο σημαντικό. Είναι, θα λέγαμε, ένα απάνθισμα των θρησκευτικών και ηθικών διδαγμάτων της Παλαιάς Διαθήκης. Θα λέγαμε ένα ποτπουρί όλης της Παλαιάς Διαθήκης, περικλεί μέσα του αυτό το βιβλίο. Μας διδάσκει την πρακτική έννοια του νόμου του Θεού, πώς θα εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, υμνείται το μεγαλείο του Θεού, που φαίνεται και στη φύση, και στο τρίτο μέρος προβάλλονται όσοι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης ως πρότυπα χριστιανού, ως πρότυπα ανθρώπου, σώζονται και αγιάζουν. Δηλαδή, είχε σκοπό στους συμπατριώτες του ο συγγραφέας του βιβλίου να δείξει ότι, κοιτάξτε, δεν σας φαίνονται βουνό όλα αυτά τα οποία διδάσκουν, γιατί και πριν από εσάς υπήρχαν άνθρωποι που τα εφάρμοσαν και αγίασαν. Κύριος λοιπόν σκοπός αυτού του βιβλίου είναι πώς θα ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, πώς θα σωθεί ο άνθρωπος. Κλείνω σήμερα σαν πρώτη μέρα, να μην επεκταθούμε περισσότερο, κλείνω με ένα απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας: ο νόμος, δηλαδή όταν λέμε νόμος, η παράδοση Ιουδαϊκή, μας έδωσε πολλές και σπουδαίες διδαχές με τους προφήτες και με τους άλλους συγγραφείς που ήρθαν αργότερα. Χάρη σε αυτές τις διδαχές, ο λαός του Ισραήλ απέκτησε γνώση και σοφία και είναι αξιέπαινος για αυτές. Χρέος μας είναι βέβαια να διαβάζουμε και να αποκτούμε γνώσεις, αλλά θα πρέπει όσοι αγαπούν τη μάθηση να μπορούν να είναι χρήσιμοι και σε όσους δεν μπορούν να διαβάσουν και δεν μαθαίνουν εύκολα. Γι' αυτό και ο παππούς μου, είναι όπως είπαμε μεταφραστής, λέει, ο παππούς μου Ιησούς ασχολήθηκε πάνω απ' όλα με τη μελέτη του νόμου των προφητών και των άλλων προγονικών βιβλίων και εξοικειώθηκε με αυτά. Έτσι έφτασε στο σημείο να γράψει και ο ίδιος κάτι πάνω στα θέματα της γνώσης και της σοφίας, ώστε εκείνοι που αγαπούν τη μάθηση, μελετώντας τα με πολλή επιμέλεια, να προκόπτουν ακόμα περισσότερο στην προσπάθειά τους να ζουν σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό τώρα τι μας λέει το κομμάτι? Εμείς στην Εκκλησία τι κάνουμε? Λέμε, όταν έχουμε ένα θέμα, λέμε, τι λέει η Αγία Γραφή αυτό? Ναι, αλλά πώς πρέπει να έρθει αυτό ο τάδε Άγιος? Γιατί η Αγία Γραφή είναι τόσο πλούσια σε μολύματα, που μόνο ένα φωτισμένο μυαλό ανθρώπου, φωτισμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι φωτισμένο με την έννοια του μορφωμένου, ναι, όχι με την έννοια του έτσι, μόνο με την χάρη του Θεού, γιατί έχουμε και Αγίους που δίδαξαν και ήταν αγράμματο. Ο Γιώργο Παΐσιος, ας πούμε, λέει τόσο φωτισμένα πράγματα, και ήταν μαθητής δημοτικού, δεν είχε τελειώσει κάτι παραπάνω. Λένε, τι λένε οι Άγιοι, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Αυτοί έγραψαν, ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, σαν μπούσουλα. Το ίδιο μας λέει ότι έκανε και ο Σιράκη. Είναι ένας πατέρας της Εκκλησίας πριν από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ένας από τους πρώτους διδασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Σιράκη. Ο οποίος τι έκανε, αφού μελέτησε τον νόμο του Θεού και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κάθισε και έγραψε αυτή την θεόπνευστη διδασκαλία. Και εγώ λοιπόν ήρθα στην Αίγυπτο, έμεινα αρκετά και βρήκα την ευκαιρία να διδάξω πολλά. Θεώρησα λοιπόν ως επιτακτική ανάγκη, διαβάζοντας πολλά, να μεταφράσω αυτό εδώ το βιβλίο στα ελληνικά εννοεί. Εργάστηκα εντατικά, πολύ, και χρησιμοποίησα πολλές γνώσεις όλο αυτό το διάστημα για να τελειώσω το βιβλίο και να το δημοσιεύσω. Έτσι λοιπόν, και όσοι δεν ζούμε μέσα στην Ιουδαία μπορούν να διδαχθούν και μπορούν πλέον να ρυθμίζουν τη ζωή τους και τη διαγωγή τους πώς να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Έτσι κι εμείς, ξεκινώντας με τη χάρη του Θεού, θα δούμε από την Αγία Γραφή και δει την Παλαιά Διαθήκη πώς θα αποκτήσουμε κι εμείς αυτό το Πνεύμα του Θεού, πώς θα ζήσουμε κατά Θεόν, πώς θα γίνουμε μικροί Χριστοί κατά χάρη. Νομίζω για σήμερα αρκετά αυτά. Πρώτο Θεός, την επόμενη Δευτέρα θα πούμε στα κείμενα. Θα σας διαβάζω τη μετάφραση του κειμένου, γιατί εντάξει, η Παλαιά Διαθήκη είναι λίγο πιο δύσκολη στα νοήματα και αυτά θα αναλύουμε. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό βράδυ.